Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Граматика, сочинение и устный отказ. У Бельским белорусским лицея сегодня проходил финал Олимпиады белорусской мовы. У сегодняшней передачи «Под знаком погони» запытаем удельников и организаторов Олимпиады про то, что дае уделу ей. Так само расповедем про концерт-митинг с нагоды 106-й годовины обвещения БНР, который пройдет в неделю у Белостоку. При микрофоне Дмитрий Костин, витаю и запрошаю. Семнадцать вучняў з Бельска, Падляскага, Гайнаўкі і Беластоку прынялі ўдзел у фінале Алімпіяды беларускай мовы. Гэтая выключная для моваў нацыянальных меншасцяў у Польшчы Алімпіяда праходзіць ужо 30-ты раз. Арганізуе яе кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту. Для многіх удзельнікаў падрыхтавацца да Алімпіяды было нялёгка.
Шмат часу я патрабавала, каб навучыцца да гэтай Алімпіяды. Было шмат матэрыялу, тэм, якіх былі прымушаныя навучыцца. І быў гэта вельмі цяжкі працэс.
Я ў пачатковай школе таксама браў удзел у конкурсе беларускім прадметным. Так, я была лаўрэаткай у 8 класе, таму я падумала, што можа і ў ліцэі мне пашанцуе.
А ты цяпер у каторым класе?
Першым.
Я так разумею, што калі першы клас, то яшчэ пакуль не думаеш пра будучыню, але спадзяешся, што добры вынік табе прыдасца пазней?
Так, дакладна. Думаю, што калі мне ўдацца быць фіналістам, хаця ў першым класе гэта мне будзе лягчэй у наступных гадах.
Я прыехаў з Беларусі толькі ў гэтым годзе.
Даведаўся пра Алімпіяду, здзівіўся, што ёсць Алімпіяда па беларускай мове?
Ну, не вельмі здзівіўся, таму што ўсё ж такі тут ёсць беларускі ліцэй у Бельску, ну і таму гэта як бы лагічна, што ёсць такая магчымасць паўдзельнічаць у беларускай Алімпіядзе.
Табе лёгка было падрыхтавацца?
Ну, я б не сказаў, што было вельмі лёгка, матэрыялу даволі шмат, таму, ну так, прыйшлося попрацаваць трошкі.
У вас адмысловая роля, вы займаліся падрыхтоўкай моладзі да Алімпіады па беларускай мове ў Бельскім ліцэі. Лёгкая гэта справа?
Ну, для мяне это можа і не вельмі цяжкая, бо я пенсіянерка, маю вельмі многа часу.
Настаўніца беларускай мовы ў Бельскім беларускім ліцэі Анна Бжазоўская.
У дома шмат маю матэрыялаў, літаратуры, усялякіх матэрыялаў, з якіх карыстаюсь. Ну і апрача таго інтэрнэт яшчэ, так што мне не было цяжка падрыхтаваць паасобныя матэрыялы на даныя тэмы.
Моладзь ахвотна ўвогуле прымае ўдзел у Алімпіядзе. Мы тут чуем, што ўвогуле моладзь штораз менш хоча вучыць беларускую мову, а тут трэба вельмі шмат навучыцца.
Гэта праўда, але падыход настаўніка таксама да вучня іграе вялікую ролю. Так што я на пачатку навучальнага года, калі прыйшла сюда працаваць, то старалася вельмі часта з вучнямі размаўляць, тлумачыць ім тое, калі не павядзеецца ім у гэтым годзе, так што калі ў першым ці другім класе маюць яшчэ шанс у наступных класах.
Для школы вучні, якія ўдзельнічаюць у гэтай алімпіядзе, гонар?
То гонар, ну але тоже і стыпендія, то тоже і ранкінгі, которые вельмі важны.
Выконваючы абавязкі дырэктара другога агульнаадукацыйнага ліцэя з беларускай мовы і навучання ў Бельску Падляскім Уладзімір Вавульскі.
А для самых вучняў, ну то што ж, веды, але і стыпендія міністра адукацыі народавай, стыпендія маршалка воєводства, ну а тоже стыпендія ректорів вышых школ, універсітэтів, політэхнік, што также вельмі важнае тоже для нас усіх, бо то не тільки гонар, але і традиція, яку ми стараємося в школі підтримувати.
Вучні, які приймають удзел у Олімпіаді, становяться фіналістами або лауреатами, отримують одразу 100% по матури. Думаю, що у контексті того, як молодь часом боїться цієї матури по білоруській мові, це добра можливість.
Так, матура – то для учнів стрес. Czy na polskiej mowie, czy na białoruskiej mowie, czy matematyki, no Olimpiada zwalnia je z matury, no i to stresu to de męcz. Tak, że to, że kolejna, jakby skazałby taka pozytywna rzecz, którą daje nam Olimpiada po białoruskiej mowie.
30-ty jubilej nam pokazuje, że традиція нашої Олімпіади підтримується, заховується, і ми сподіваємося, що буде протяг.
Старшиня головного комітету Олімпіади по білоруській мові, кандидат гуманітарних наук Вольга Трацяк.
Молодь досконало підрихтована. З одного боку, це заслуга їх самих, що їм хочеться так само приймати уділ і рихтуватися до Олімпіади, бо ми відомо, Олімпіада – це завжди додаткова власна праця, але тут варто так само згадати і наставників, які захвочують, підрихтовують свій приватний час, присвячають на те, щоб підрихтувати молодь до уділу у нашій Олімпіаді. Наша справа – це дати можливість уділу молоді з ліцеїв, з двох ліцеїв з додатковим навчанням білоруської мови, але не тільки. До нас долучаються особи, які вчаться у інших ліцеях і самостійно рихтуються до нашої Олімпіади. Що дає така Олімпіада? Напевно, дає можливість поступити у престижне ВНУ у Польщі. Часом це навіть ВНУ, у яких навчання відбувається за оплатою, а наші лауреати і фіналісти можуть отримати безплатне навчання, а часом за диплом і уділ у нашій Олімпіаді можна отримати стипендію. Напевно, користь велика, а сподіваннями кафедри усе весь час залишається те, що удільники нашої Олімпіади будуть протягувати своє зацікавлення білоруської мови, літератури і культури і будуть приходять на кафедру білорусістики. На жаль, це одинки, але ми сподіваємося, що може з часом буде їх більш. І, в принципі, так само Олімпіада – це підтримка школ, які діяючують на Подляші, школу з додатковим навчанням білоруської мови. Для нас вельми важливо, щоб ось ми так само сприяли їх розвитку, їх рейтингам. І, фактично, Олімпіада по білоруській мові у Польщі – це єдина Олімпіада, яка відбувається серед мов менш. Ми свою справу не хочемо покидати. Ми перейняли від ініціатора вже, на жаль, господар професор Баршевський не з нами, але ми, сподіваюся, годно так само протягуємо справу, яку він поклав, і вельми лічимо, сподіваємося, що ця Олімпіада буде ще мати протяг довгі роки.
Виніки Олімпіади будуть відомі 4 красавіка, а подробязну інформацію для тих, хто хотів би стартувати у Олімпіаді, у наступному році можна шукати на кафедри білорусістики Варшавського університету. Протягуємо передачу і переносимося у Білосток, де з нагоди 106-ї годовини обвящення незалежності БНР пройде шерах подіїв. Одною з їх є концерт-мітинг на ринку Костюшки у Білостоку, який пройде у неділю 24 соковіка. Серед організаторів – Білостоцький фонд «Тутака».
Досвід святкування Дня Волі діаспори – це передовсім концерт у такому форматі «он-ер». А тут додатково відомо, що з 20-го року, з того періоду, коли відбувалися протести у Білорусі, такі дворові концерти, вуличні концерти, це був такий вельми популярний формат, який об'єднував людей вокал ідеї волі. Ну і подається, що цей формат якраз на День волі вельми підходить. Відомо, що і з одного боку хочеться виказати супротив тому, що відбувається у Білорусі, але одночасово треба, варто і хочемо відсвяткувати. І поводле ось цих причин і святкуємо, і робимо акцію на вулиці. Це буде і мітинг, і концерт у вуличному форматі.
Концерт-мітинг буде проходить на центральній площі Білостока, ринку Костюшки, початок о 15-й годині. А кого ми зможемо почути?
Перед усім з нами будуть, для нас будуть грати гети білоруси, які живуть у Білостоку. Виступить Ігор Полонський, виступить так само гурт «Кроводіки». І наша, можна сказати, тут білостоцька зорка Катерина Водонасова так само зі своїм гуртом.
Гэта ўжо чарговы год, калі ўрачыстасці звязаны з гадавінай абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі святкуюцца, можна сказаць, разам у розных фарматах дыяспары і нацыянальнай меншасцю. Ці адчуваеце, што штораз больш якраз гэты дзень волі збліжае меншасці дыяспару?
Так, мне падаецца, што гэта працуе на бок такога аб'яднання меншасці дыяспары. Але з другого боку, таксама тое, што яшчэ тут цікава, калі раней меншасць збольшага у яе было такія рашэнні, каб святкаваць супольна і зрабіць адзін супольны там канцэрт чы сустрэчу, тут, калі вось, вы паглядзіце сабе на абвесткі гэтага, што будзе адбывацца ў самым Беластоку з нагоды Дня волі, то ёсць вельмі бачна, што гэта прапанова пашырылася. Бо ёсць і забег, ёсць і літургія, ёсць вось гэты мітынг. Дзень пазней, уже дакладна 25 сакавіка у філармоніі маем такі урачысты канцэрт. Ёсць і квіз, і можа, выбачайце, можа нешта яшчэ я там забыўся, што адбываецца. Значыць, прапанова, як адсвяткаваць Дзень волі, пашырылася. І гэта вельмі класна. Таму што я спадзяюся, што для кожнага будзе выбар, што яму цікава і як ён хоча адсвяткаваць. А гэта заўсёды, з майго пункту гледжання, добра ўплывае, калі ў чалавека ёсць проста шырокі выбар і варта гэтых беларускіх розных падзеяў робіць болей і болей.
Беларусы з Беларусі, святкуючы Дзень волі, маюць, напэўна, дзесьці там у галаве сітуацыю сённяшнюю ў Беларусі, а для беларусаў Беласточчыны Дзень волі чым з'яўляецца для вас, напрыклад?
Мне падаецца, што гэта перадаўсім такая наша падтрымка той тоеснасці, таму што калі так казаць шчыра, Дзень волі, калі кажам пра ўспаміны БНР, окей, гэта нас тычыцца. Але калі казаць пра такі вось думкі жыхароў за свабодну краіну, ну, гэта ўжо крыху як бы, ну, не кранае грамадзяна ў Польшчы. Але для мяне Дзень волі гэта павінна быць дзяржаўнае свята ў Беларусі. Тады яна перадаўсім павінна быць вось для гэтых, якія з'яўляюцца жыхарамі Беларусі. Але мне падаецца, што для нас, як для меншасці, для грамадзянаў Польшчы, гэта павінна быць таксама важна, як такая вось супольнасць. Але перадаўсім гэта для нас павінна быць далей намаганне за свабодну Беларусь і таксама падтрымка вось гэтых нашых братоў і сясцёр, якія ёсць грамадзянамі Беларусі.
Але таксама і ўспамін пра ўклад беластачанаў у стварэнне вольнай незалежнай Беларусі.
Так, напэўна, тут вогуле, калі мы размаўляем пра Дзень волі ў кантэксце стварэння Рэспублікі Беларусь, то варта, напэўна, падумаць і даведацца пра гэты ўплыў, які ішоў ад дзеячаў з Беласточчыны, бо ён аказваецца, ну, не малы. Мне ўвогуле падаецца, што вось гэты перыяд між першую і другую сусветную вайну, ён тут у нас у меншасці не ёсць вельмі яшчэ адкрыты, пазнаны, міма гэтага, што шмат старэйшых калегаў тут як бы ведзе гэтую інфармацыйную зону, але не ўся інфармацыя даходзіць, так і для мяне гэта было такі вось адкрыццё, калі я сабе пачытаў, колькі людзей з Беласточчыны было ўведзеных у гэты працэс стварэння БНР. І гэта класна, гэта значыць, што таксама тут на Падлашы не толькі што дрэме велізарна сіва, але яна проста ёсць і пастаянна дагэтуль працуе.
Падрабязную праграму святкавання Дня волі ў Беластоку можна знайсці на сайце Радыё Беластоку ў закладцы меншасці пад сённяшняй перадачай. Там жа ж даступны і архіў нашых перадач. На сёння гэта ўсё. За супольна праведзены час дзякую вам, Дмітрий Костін. Прыемнага вечара. Пачуемся.